Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Dette året her og den høsten som kom før den jula, som kom før den nye året, altså sånn, dette semester om du vil, så hadde vi fokus på Guds rike. Dette temaet her som det absolutt største temaet som Jesus var opptatt av. Når han kom til jord og han begynte sin gjerning, så sa han det: «Hei folkens, tiden er kommet. Guds rike er nær. Vend om og tro på det gode budskapet, evangeliet om Guds rike eller himmelrike.» Han pratet veldig, veldig mye om det. Han snakket om andre ting også, men dette var det han var aller mest opptatt av. Derfor har vi jobbet en del med å ønske å ha dette her, få en ny forståelse, eller en dypere forståelse, eller snakke om og la det meditere på hva er egentlig Guds rike eller himmelrike. Så det har vært en sånn gjenganger hele veien. For det er det vi lengter etter, det er det vi ber om. La din vilje skje, la ditt rike komme på jord sånn som i himmelen. Og så etter jul så har vi tatt tak i det her verset fra romerne. Hva var det vi fant ut at det var? Det var romerne 14:17 var det. Der står det at Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og så har vi snurt litt på det, så begynte vi å snakke om gleden. Og så snakket vi om freden. Og nå er vi kommet til grunnlaget for den gleden og den freden som egentlig ligger i rettferdighet. Og når Paulus skriver til romerne her om det her, så snakker han om samholdet i menigheten, og han egentlig refser det litt, fordi at det er noen av dere her som er så fryktelig opptatt av regler. Dere er så opptatt av loven, dere er så opptatt av spesielle dager eller tider eller matskikker, som sier, nei, det handler ikke om det, mine venner. For Guds rike, det består i noe annet enn de ytre tingene. Ikke i mat og drikke først og fremst, men det står i rettferdighet, i fred og i glede, i den hellige ånd. Så grunnlaget for den freden og den gleden, det er dette her ordet rettferdighet. Og jeg synes det var så fint at Reza brakte dette ordet her fra Johannes åpenbaring, liksom når du ser den hvite skikkelsen, Jesus kommer der med det sverdet ut. Og en annen sånn bilde fra Johannes åpenbaring i kapittel 6, så blir Jesus beskrevet som rytteren på den hvite hest. Det tenkte jeg på, fordi at grunnen til at jeg tenkte på det, var fordi at det tror jeg ikke var en sånn regelrytter. Ofte tenker jeg på har du møtt en regelrytter? En som er bare ute etter å ta alt det. Du følger ikke reglene på det. Ikke sant? Så kaller man det for en regelrytter. En som kommer ridende fra kongen og sier, hei, du gjør feil. Og mange kristne kan være litt sånn regelryttere. Men det var ikke en sånn rytter som kom i Johannes åpenbaring. Litt tynne bilder her, men jeg tenkte, det talte til meg. Rytteren på den hvite, det er fredskongen som kommer med evangeliet, med gode budskap om at, vet du hva? Det handler ikke om regler først og fremst, men det handler om hvem jeg er. Jeg kommer og setter deg fri, jeg kommer og berger deg. Men i dag skal vi snakke om rettferdighet. Og vi kan kanskje få opp en sånn slide her, der står det Guds rike består i rettferdighet. Når det står består, så betyr det at det holdes oppe på en måte. Det er som et byggverk. Det er noen ting som gjør at det står her. Det består i rettferdighet. Men rettferdighet er et sånt ord som vi kanskje bruker på veldig mange forskjellige måter, ikke sant? Det er rettferdig eller det er urettferdig, ikke sant? Det blir en barnebursdag, så er det sånn at ungene sier, det er urettferdig, han fikk mer is enn meg. Han fikk mer båskegodteri enn meg, ikke sant? Det er masse sånn urettferdige ting, ikke sant? Når United taper 11 minutter på overtid etter at de har tatt igjen det andre laget, så føles det urettferdig, ikke sant? Hvis det er urettferdig. Det er Guds vilje, det er noen som sier her. Sant? Det er urettferdig. Eller det er urettferdig at noen mennesker blir født i Norge, mens andre blir født i fattigdom, i slummen. Det oppleves urettferdig at det er noen mennesker som som fødes med sykdom og smerte og dårlig utgang som et andre bare privilegiert, ikke sant? Og hvis vi får første sliden her, så kan vi til og med se sånn at det faktisk sånn at pene folk, de får lettere jobb enn andre, det forskningsvis. Altså det føles jo litt sånn urettferdig, hvis det her tilfelle at det noe sånne ting. Sånn, sånn kan man bruke de begrepene rettferdig i språket vårt. Vi lever på en måte i en sånn verden der vi bruker dette her ordet masse. Og en annen måte, hvis vi tar neste slide, så kan vi ta en kjent scene fra Bibelen. Sånn, her er det liksom tre stykk som er hengt på et kors. I midten der henger jo Jesus, og så er det to andre røvere da, som er anklaget og dømt, og de blir korsfestet. Og her er det også snakk om en slags sånn rettferdighet, mer sånn av juridisk art, ikke sant? Fordi at her er det noen som er skyldig, de er hengt på et kors, mennesker har dømt dem, på grunn av at det som de tenker er rettferdig eller urettferdig, eller sånn, sånn så henger det her. Og så kan vi tenke mye om det, det som skjer der. Men en røver, han sier, han håner Jesus, og så sier han, liksom, du, kom igjen hvis du er Guds sønn, frels deg selv, og sånn. Sant? Og så sier han andre, hvorfor håner du han? Han henger jo her, han er jo, vi er i hvert fall dømt rettferdig, vi er i hvert fall skyldige, men han har ikke gjort noe galt. Og så sier Jesus, sannelig i dag, så skal du få lov å bli med meg i paradis. Og så er det noe med det bildet her som er sånn, det utfordrer rettferdighetssansen vår, kanskje på forskjellige måter. Liksom fordi at de tenker sånn, ja, men det er rettferdig. Altså, begge de røverne har gjort noe galt. Begge er dømt til døden. Han ene får lov å bli med til paradis, men han andre ikke antageligvis. Altså, er det rettferdig? Og er det rettferdig at Jesus er der? Hva i verden gjør han der? Han var jo Gud, han var jo liksom, sant? Her er en sånn annen, her er noe sånn, det er liksom messer litt med hodet vårt og vår forståelse av hva rettferdighet er. Og det er det jeg har lyst til å snakke, for vi skal to ganger om rettferdighet. Og i dag så har jeg lyst til å snakke om den mest grunnleggende rettferdigheten som er så viktig for oss. For hvis vi ikke forstår de her tingene her, så har vi et kjempeproblem. Fordi fariserene, sånn som de blir beskreven i Bibelen, og av og til så tror jeg kanskje de blir til og med litt, de får litt for dårlig omtale de fariserene. Jeg tror kanskje av og til de var litt bedre enn de blir fremstilt som. Men i hvert fall, så var det sånn, de var veldig opptatt av regler og hva som var rettferdig. Sant? Men Jesus, han sier det til disiplene sine, at vet dere hva, hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den som fariserene har, så kommer dere aldri inn i himmelriket. Hvis ikke deres rettferdighet, og hva i all verden er det han mener? For de var jo kjempeflinke på å holde alle de reglene. De gjorde alt det de skulle. De var på punkt og prikke, sant? Hadde alt på plass. Men likevel så sier Jesus at rettferdigheten deres må overgå det som fariserene er i stand til. Ok. Det er flere sånne her bilder. Jeg bare lyst til liksom, for å understreke det, som virker for vår del kanskje. Er ikke dette her litt sånn urettferdig? Matteus 20, vers 1-16, så står det nede i lignelsen om himmelriket, der Jesus sier at det er som en, sånn, en mann som er en vingård, og så får han inn arbeidere. Altså sier, kom og jobb for meg. Sant? Og så kjenner de, og så jobber de, og så jobber de. Og så er det noen som jobber kjempelenge. Og så er det noen som kommer rett før han skal få lønn. Kommer inn, og så jobber han litt. Han går og liksom koster litt bort i et hjørne og tar en kopp kaffe. Og så er han med på oppsummeringen. Og så får de like mye lønn. Hæ? Er det greit, ikke sant? Det er jo litt sånn, nei, det reagerer på. Er det her måten å gjøre det på? Er det her rettferdig, Gud? Eller den bortkomne sønn? Så er det den ene som stikker ut, og så Og så bare sløser han vekk alt, og så kommer han tilbake til faren sin, og så får han en kjempefest. Og så står broren hjemme der og tenker, hæ, dette rettferdig? Pappa, jeg har vært her hele tiden og tjent deg. Men han dusten der, han har stukket ut og bare sløset bort alt. Dette rettferdig? Og så ser vi at, hei, dette her en annerledes rettferdighet. Det en rettferdighet som ikke handler om hva du har gjort, eller hva vi gjør, eller vi presterer, eller det som, sånn som mennesker tenker, her snakker vi om en litt annen type rettferdighet. Den rettferdigheten som gjør at Guds rike består. Dette annerledes rike med en annerledes konge, som kommer og snur opp ned på hvordan vi tenker. Sant? Dette annerledes. Ok. Altså, Guds rike består ikke i yttre ting som for eksempel regler, mat og sånne type ting, men det står av åndelige realiteter som faktisk er annerledes. Annerledes fred, annerledes glede, annerledes rettferdighet, og alt det her skjer i den hellige ånd. Og det skal vi også komme tilbake til senere i denne serien. Dere. Men for å kunne leve i disse tingene her, så trenger vi å forstå denne rettferdigheten. Og det er noe i teologien som kalles for denne en sånn, opprinnelig rettferdighet. Det er et begrep som refererer til den tilstanden av harmoni og fred og glede og fullkommenhet. Og rettferdighet, både i forhold til Gud og i forhold til skapelsen som egentlig bare Adam og Eva hadde i Edens hage. De ble skapt til å være sammen med Gud, og de hadde tilgang på alt. Den opprinnelige rettferdigheten. De gikk der sammen med Gud, han var der om kvelden og pratet med dem i den svale kveldsbrisen, og de hadde det godt, og de levde i fred og rettferdighet. Men så gjør de opprør imot Gud og spiser av kunnskapens tre, og det fører til synd, død, adskillelse, urettferdighet i verden. En skillelse fra Gud og mennesker, ikke sant? Så du gikk fra å være rettferdig til at du blir urettferdig. Og vi lever i den arven etter Adams fall, med at mennesket er blitt urettferdig i forhold til Gud. Og det er det som er problemet. Vi må tørre å snakke om synd. Og vi må snakke om at det er noe som, den grunn, vi har akkurat feiret påske. Og det er en sorg i hjertet mitt, og nå skal dere få se, hvis vi tar neste bilde her, så er det en litt sånn artig vits, egentlig. For sånn, en progressiv kirke, det betyr egentlig bare, det er en kirke som er mer opptatt av at liksom, det blir litt liberal, for å si det enkelt, etter hvert. Frigjøringsteologi og sånne ting. Snart i en progressiv kirke nær deg. I dag, i påsken, markerer vi Jesu død på korset. Tenk hvilken smerte Jesus led. Hvilken unødvendig smerte. Vi er jo perfekte og gode nok akkurat som vi er. Men det var en veldig fin gest da. Av og til så tømmes evangeliet, eller døden på, Jesu død på korset, blir bare en sånn der, Anna, ja, ja, ok, vi trenger det jo egentlig ikke. For vi er jo gode nok sånn som vi er. Jeg er rettferdig, jeg gjør alt det jeg skal. Jeg er kjempeflink. Jeg trenger ikke Gud. Og hvis han døde der, så var det jo kanskje bare for å vise sin kjærlighet, men det var jo egentlig ikke nødvendig. Du vet, det er jo kjempenødvendig. Fordi alle mennesker i utgangspunktet er, på grunn av Adams fall, så er vi urettferdige. Vi er kommet på avstand fra Gud. Det trengs å gjøres et offer, noe som kan sone for det gale som har skjedd, sånn at vi igjen kan bli rettferdige. Og det skjer ikke ved at vi er flinke og tar oss i nakken. Det skjer ikke ved at vi følger alle mulige regler. Men det skjer ved at vi tar imot kongen, som en annerledes kongen som kommer og sier, jeg tar din plass. Det her trenger vi å forstå. Hvis vi skal være representanter for Guds rike, så må vi forstå at vi er rettferdige fordi at vi har plassert en konge, en annerledes konge, på tronen i vårt hjerte. Han som døde og sto opp igjen og seiret over døden, han gjorde det fordi at han elsket oss, og fordi det var nødvendig i den store rettssaken for at vi skal få lov å leve sammen med han. Det er superviktig, for hvis du tar neste slide, så står det det. For det står skrevet, det finnes ikke én som är rättfärdig, inte en eneste. Det finns inte en som är förståndig, inte en som söker Gud. Alla är kommit på avvägar. Alla är fördärvet. Det finns inte en som gör det gode, inte en eneste. Deres strupe är som en öppen grav. De har falske bud på tungen. Under läpparna har de ormegift. I munnen förbannelser och hare ord. De är raske på foten när de vill utöse blod. Ödeläggelse och eländighet följer i deres spor. Fredens väg känner de inte av. Frykt för Gud vet de inte av. Vi vet att allt det som loven säger gäller för dem som har loven, för att var mun skall tio och hela världen stå skyldig för Gud. Ikke noe menneske blir rättfärdig för Gud på grund av gärningar som loven kräver. Ved loven lærer vi synden att känna. Men nå är rättfärdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vittner loven och profeterna. Detta är Guds rättfärdighet som gis ved troen på Jesus Kristus till alla som tror. Här är det ingen forskel, för alla har syndet och de har ingen del i Guds härlighet. Men ufortjent och av hans nåde blir de erklärt rättfärdiga på grund av förlösningen i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram för att han ved sitt eget blod skulle vara ett sonoffer för dem som tror. Slik ville Gud visa sin rättfärdighet. För tidigare hade han i sin tålmod båret över med de synderna som var begått. Men i vår tid vill han visa sin rättfärdighet. Både att han själv är rättfärdig och att han erklärer den rättfärdig som tror på Jesus Kristus. På Jesus, ja. Och så tar nästa också. Så säger jag, detta här är det som är evangeliet. Jag skammar mig inte över evangeliet. För det är en Guds kraftig frälse för alla som tror, jøde först och så greker. För i det åpenbares Guds rättfärdighet av tro och tilltro, slik det står skrevet, den som den rättfärdige ska leva ved tro. Ett superviktigt vers. Och en del teologer och kommentatorer som har väldigt mycket diskuterat, okej, okay, vad är det egentligen som står här? För i det åpenbares Guds rättfärdighet, alltså betyder det att det enaste som sker i evangeliet att Gud visar sin rättfärdighet. Eller betyder det att det är den rättfärdigheten som vi får? Jag tänker, ja tack, begge delar. I evangeliet ser vi att Gud är rättfärdig. Och det är helt gamla testamentet. Vi kunde ha citerat högvis med vers som visar att Gud är rättfärdig i den han är. Men det är inte bara där. Det är också i evangeliet åpenbares den rättfärdigheten som Gud har och som han ger till sina barn genom Jesus Kristus när han dör och står upp igen. Och tar min och din plats. Så att vi kan bli erklärt rättfärdiga. Och när vi tar emot det i tro så kan vi börja leva liv som nya skapningar under Jesu herredöme. Och då börjar det lukta kristmans blod. Då börjar det lukta Guds rike värdier, Kristi välduft. Då är det människor som inte lever efter att få, jag måste vara flink och så, men jag tränger att be om, jag tränger att tacka Gud för det han har gjort det för mig. Och vad är det som sker? Jo, då börjar vi att leva sånn som Abraham levde. Abraham, han var en som levde i tro. Och Jakob, han skryt av Abraham för att han hade en tro som visade sig i gärningar. Sant? Okej, men det är inte någon motsättning här då, för det som räddade Abraham och det som erklärar han rättfärdig, det är ju att han trodde Gud och troen hans visade sig i att han var lydig. Han var tacknämlig. Han levde ett Guds rike liv allerede. Han handlade på det han hade skönt. Att han trengte att stole på en som är större, på skapen av universet. Och så det är inte bara sånt, jag bara tror, jag har inte några gärningar. Självklart hänger det samman. Därför är det så att vi tänker att när vi tror så är det väldigt naturligt för oss att låta oss döpa, handla på det. Ikke sant? Hvis jeg kommer til en, jeg går här bort och här och så upplever jag en omvendelse för jag ser att jag är inte rättfärdig med mig själv. Jag snur. Att ändra måten att tänka på, metanoia, ändra min tankegång till att snu mig och se på Jesus och så säger, ah, du är död för mig. Jag tränger att ta emot det här, jag måste handla på det. Jag lär mig döpa. Jag dör med Kristus, jag blir rest upp till ett nytt liv. Jag blir går från att vara orättfärdig till att bli rättfärdig och jag kommer in i Guds rike och får lov att leva i en ny familj med Jesus som herre. Och så får det konsekvenser för allt det är och gör. För allt det är att göra. Og det betyder ikke at alt blir perfekt, og at alt nu pludselig gjør ingen feil. Det ikke det det handler om, men liksom, du får en ny motivation på innsiden. Og da består Guds rike ikke i regler, ikke i loviskhet, ikke hvor mange ganger jeg ber, eller om jeg holder sabbaten, eller om jeg spiser rett mat, eller om jeg flink på alt, men at jeg kommer, Gud, jeg trenger den nåden som bare du kan gi meg. Av nåde er du frelst ved tro. Det hviler ikke på gjerninga, for at ingen skal rose seg. Men det hviler på den Guds kraft og det livet som Gud har gitt til sine barn. Det det verden trenger å høre. De trenger å høre, du ikke god nok. Du ikke god nok. Ingen god nok. Alle skyldige. Men alle kan få en ny rettferdighet. Et nytt liv på grunn av Jesus. Og da blir du hellig. En ny skapning. Du får en ny identitet. Du får et nytt liv på innsiden. Du blir fylt med en hellig ånd. Rabadidi shigiliriti, sier du da. Fordi at du har en hellig ånd inni deg, og du får lyst til å bare boble over av et nytt liv, et nytt språk. Det nye ting som skjer på innsiden. Sant? Og det Gud som gjør det. Det ikke fordi du flink, men det fordi at Gud suveren griper inn i livet ditt og endrer den du Det fantastisk liv vi kalt det. Guds rike består i det. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Det handler om tro. Det rettferdige skal leve ved tro. Vi trenger å spise av det her. Vi trenger å leve i det. Vi trenger å la oss fylle av tro på han. Tilliten til Gud. Ikke legge oss i hans hender. Det handler ikke om hva jeg gjør. Det handler om hvem du er. Sant? Så Guds rike består ikke av mennesker som er flinke og gjør ting. Men det består av mennesker som vet hvem de er i Gud. Og lever ut fra det utgangspunktet. Halleluja. Så Bibelens ord for å rettferdiggjøre diakoio på gresk er det her med, som betyr sånn, mer sånn juridisk greie. Det betyr å frikjenne eller erklære rettferdig eller dømmes til å være rettferdig. Og det motsatte av det her, det å fordømme. Og djevelen, han kommer jo for å fordømme deg. Si, du ikke god nok. Og så det jo noe sant i det, på en måte. Sant? Før vi har tatt imot Jesus. Så på en måte så kan du si at ja, loven, den hjelper oss, det driver oss til Kristus. Ikke sant? Ja, du ikke god nok, derfor trenger du Jesus. Og da det god nok i han. Sant? Men, for det står det, hvis du tar neste slag, at det ingen fordømmelse. Nei, du kan ta neste igjen. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra synden og dødens lov. Det som var umulig for loven siden den stod maktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn i samme skikkelse som syndig kjøtt, og på grunn av synden, og holdt dom over synden i kjøttet. Slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik som kjøttet vil, men slik som ånden vil. Det er fantastisk. Så du vet at hvis vi skjønner det her ved Guds ånd, sant? Vi lever sånn som ånden vil, hvis vi forstår det her ved Guds nåde. Jeg tror vi trenger å forstå det. Vi må bli mint på det om og om igjen, for vi glir fort inn i, jeg burde lest mer i Bibelen, jeg burde. Ja, det kan godt være at du burde det. Jeg burde i hvert fall det. Men det har ingenting å gjøre med din rettferdighet å gjøre. Din frelsesvisshet, vissheten om at du på dommens dag blir dømt rettferdig, det fordi du har tatt imot det Gud gir. Og så det veldig naturlig etter det at det livet skaper en helliggjørelse, rettferdiggjørelsen en gang, og så starter du på en helliggjørelse fram til vi når fram til den fulle herliggjørelsen. Da det bare blir fest og feiring. og glede. Men vi kan se det allerede litt. Men vi trenger å forstå at det Jesus som har gjort at vi kan være takknemlige og glade. Guds rike består av mennesker som har skjønt det her. Og som har en annerledes forståelse av hva rettferdighet er. Det handler ikke om det er urettferdig min rett til å gjøre alt det jeg vil og meg. Nei, det handler om at jeg har fått et nytt liv. Jeg er en annen konge. Jeg er en del av et annerledes rike. Min glede bunner i noe annet. Min fred bunner i noe annet. Og det det vi har å gi til mennesker. Dette her handler om, som sagt, om frelsesvisshet. Jeg tror at vi kan snakke det opp. I større frimodighet kan liksom si, vet du, jeg er trygg. Som Torfinn har brakt det her, ikke sant? Ok, ja, de ryster opp av vår trygghet. Vår trygghet ligger i en som er større. Universet skaper herrer. Det der min trygghet ikke ligger ikke i vogna hester, ikke i militæret, ikke i, ja, you name it. Men det ligger hvem vi, hva Jesus har gjort. Og så vet vi at urettferdighet, en dag så skal Gud, Jesus komme igjen. Og han skal dømme alt. Han skal dømme alt som er urettferdig. Alt som vi kjenner, men dommen hører Herren til. Og det kan være sånn, jeg vet at en dag så kommer du Gud til å, du som vet best, du kommer også til å dømme rettferdig. Det er mitt håp og den evige dom som gjør at jeg kan ha en fred og en glede i det her. Så vi er fri! Vi er fri! Amen! Du er fri! På Veitvet, der jeg av og til på en sånn bortover en veien, der skjedde en jeg av og til har jogget der, skjedde noen som har tagget på asfalten der, så sånn, smil! Du er fri! Det er ikke så lett alltid hvis du har liksom løpt sånn løpt en del kilometer, så kommer det der, så står det sånn, smil, du er fri. Men jo, det er sant, smil, du kan smile, du er fri. Gud har kjøpt deg fri med sin sønn. Og vi kan leve i denne freden og den gleden. Vi er, du og jeg, vi er en del av Guds rike, vi er en del av hans familie. Vi er en familie med et oppdrag. Og jeg tror at vi trenger å ta det til oss, vi trenger å meditere over det, vi trenger å la det bli til vår liksom. Vi kan takke for, og vi kan meditere på og sånn. Og så tror jeg at vi trenger å begynne å, når vi skjønner det her, så trenger vi å leve enda mer. Jeg trenger i hvert fall det, å leve mer i tro og tillit til han. Leve ut fra, leve i, på grunn av at han har rettferdiggjort meg, og har en tro, så må det vises i takknemlighet da. Og det vises i livet mitt. Hvordan kan jeg gi det her videre til andre? Hvordan kan jeg være og hjelpe folk til å gi dem denne freden, denne gleden, denne rettferdigheten som han gir? Fordi det finnes jo faktisk mennesker. Mange mennesker, tror jeg, dessverre. Som hver kveld går til sengs, og så våkner de opp også med en sånn uro i kroppen. En ufred, en sorg, en tristhet at de kjenner bare, jeg er ikke god nok. De ser seg i speilet, og så tenker de, jeg er ikke god nok. Jeg skulle vært annerledes. Jeg prøver å gjøre litt mer sånn, eller jeg må ta meg sammen. Uff. Og kanskje snik det seg til og med langt inn i menighet og i kristne sitt liv også av og til. Du er ikke god nok. Men så sier Bibelen at det finnes et svar på det her. Og det handler om å ta imot det som Gud har gjort for deg. Han ønsker å være sammen med deg. Han ønsker å komme inn i livet ditt. For du er ikke verdiløs, og ingen menneske der ute er verdiløs. Det som gir oss verdi, det er at Gud har skapt oss. Og han ønsker å ha kontakt med oss. Jeg tror at Guds rike består i mennesker som våkner opp og vet hvem de er. De har en grunnleggende forståelse at deres liv, det, verdien deres ligger I at Gud elsker dem, at Gud har skapt dem, og at de villa og elsker av universets skapere herrer. Han er der, og han gir de verdi. Og så tror jeg at Guds rike består I sånne mennesker som legger livene sine I Guds hender, og så lever de I en fred og en glede som annerledes. Mennesker som fylt av den hellige ånd. Og de lever I bevisstheten om at vi rettferdige Gud, og at vi frimodig kan gå ut I verden og bringe Guds rike nær I familie, I relasjoner, I vennskap. Arbeidsplasser, jobb og samfunn. Og det min bønn for oss, som menighet og som enkeltpersoner, at vi skal være sånne Guds rike representanter, at Guds rike består I oss. Når vi skjønner at vi rettferdiggjort, vi har fått en fred, vi har fått en glede I den hellige ånd, og vi lever det ut. Virkelig sett bare ikke hjemme og tror på det. Men vi har noen liv der fundamentet I det og da bringer vi Guds rike nær der vi Sant? Og hvis du her I dag og kjenner på en sånn fordømmelse og kjenner at jeg ikke rettferdig gjort på en måte. Jeg vet at jeg ikke har min sak I orden. Det er ganske lett I teorien I hvert fall. Og ta imot det der. Ja, men jeg må jo, ja, men ok. Det handler ikke om deg, at du flink. Du får ikke det til I deg selv. Men det handler om å ta imot. Jeg sier, Gud, jeg trenger deg. Jeg må erkjenne at jeg en synder. At jeg går feil, men jeg trenger. Jeg erkjenner at jeg urettferdig, men jeg kan få din rettferdighet som du gir I evangeliet. Og så blir jeg rettferdiggjort. Og så kan jeg få kjenne, oi, wow, takk Jesus. For I rettssaken om ditt liv, når du står der og du anklaget for alt, alle skyldige. Djevelen står og anklager deg. Du har gjort det, du har gjort det, du har gjort det. Og så kommer Jesus og sier, hei, jeg tar din plass. Jeg har ikke gjort noen ting feil. Jeg tar din plassen. Og så dør han, tar han din skyld. Sånn som vi så på korset her. Og så det han som herre, og så det han som bestemmer, og så det han som rettferdig. Og så sier han. Så vet han, han står opp igjen, og så får vi ta del I den oppstandelsen og det livet. Ok. Det var det som jeg kjente at jeg hadde lyst til å si som en første del av dette her, med at Guds rike består I rettferdighet. Og jeg har lyst til å be I bønn. Og så det så oppfordrer jeg deg til å, hvis du kjenner på at du enten helt sånn grunnleggende ikke har din sak I orden med Gud, så det bra å få det gjort. Det livsviktig. Det helt grunnleggende I livet ditt. Og hvis du kjenner på fordømmelse, så ta imot, bekjenn din synd. Og la han få lov å vaske deg. Og si det samme om livet ditt som Gud sier. Han sier, jeg elsker deg, gutten min. Jeg elsker deg, jenta mi. Jeg vil bare at du skal forstå at jeg dødd for deg. Jeg vasker deg. Og hvis du bekjenner din synd, så jeg trofast og rettferdig. Så jeg tilgir deg og vasker deg fra all urett. Begynn å leve ut fra den gleden og den freden som I ditt liv. Ta imot. Slutt å fordømme deg selv. Slutt å fordømme deg selv. Jeg har dødd for deg. Ikke snakk ned det jeg har gjort på korset for deg. Ikke si at det var en god gest, liksom. Det var det du trengte. Mitt blod det som rant for deg. Det der din verdi ligger. Og så det kjempebra at du flink og jobber hardt og gjør mye gode ting. Men det ikke der din verdi Ok? Herre Jesus Kristus, vi av deg. Vi takker deg for at du den levende Gud. Gud, jeg takker deg for at du kom til jord. Og du levde et liv her I perfekt lydighet. Og at du tok min plass. Du tok alle menneskers plass I den store rettssaken. Der vi mennesker egentlig dømt til døden. Så tar du vår plass, og så gjør du så overvinner du døden. Du døde for oss, din son og for død. så stod du opp igjen, og så seiret du over døden, og så på grunn av det så kan vi få lov å bli dømt rettferdig. Jeg takker deg for at ditt rike består i oss som har skjønt og tatt imot det. Og Herre, hjelp oss å leve i din fred, i din glede, i forståelsen av hva du har gjort for oss. Herre, far, la ditt rike komme. La din vilje skje. I Jesu Kristi navn. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Far, og jeg har også lyst til å be akkurat nå, Herre Jesus, for de som hører det her på opptak etterpå, Herre, som sitter der de er akkurat nå. Far, kom med ditt nærvær. Kom med din fred. Kom med din glede. Og bare, så si, all fordømmelse, gå bort i Jesu navn. I det vi tar emot den rettferdigheten som du, Gud, alene kan gi til dine barn. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres.